Zjavenie Jána, 14. kapitola, od 9. po 13. verš. Zase nasledoval za nimi iný, tretí anjel, a volal mohutným hlasom. Ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a príjme znak na čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína hnevu Božieho, čistého vína, naliatého do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anielmi a pred baránkom. Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku ani dňom, ani nocou tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu, a ktokoľvek by prijal znak jej mena. V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru v Ježiša. Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril: napíš, blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz v Pánu umierajú. Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od prác, lebo ich skutky idú s nimi. Pred niekoľkými rokmi sme stáli v strede jedného kostola a smerom ku všetkým zhromaždeným sme čítali žalm 106. V jeho závere bolo uvedené nasledovné: zachráň nás, Hospodine Bože náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme oslavovať mohli Tvoje sväté meno a honosili sa Tvojou chválou. Požehnaný buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov na veky. A všetok ľud nech povie amen. Haleluja. Tak sa to stalo potom v tom zbore. Všetok ľud povedal na prečítané verše amen, nech sa tak stane, haleluja. Nech je vyvýšené meno Božie. Aj my doma, vo svojich domácnostiach sme určite tento žalm čítali. Keď hovoríme v modlitbe, zhromaždi nás pomedzi pohanov, myslíme to vážne? Odvážim sa povedať, že myslíme to vážne v tú chvíľu. Ale keď nadíde pondelok, zabúdame na túto svoju prosbu. Pretože nechať sa zhromaždiť spomedzi pohanov znamená, a zopakujem zo zjavenia Jána zo 14. kapitoly jeden verš, znamená už nekláňať sa šelme a jej obrazu. Ale my si povieme, no ale čo to znamená nekláňať sa šelme a jej obrazu? V tom 11. verši je uvedené, že šelme sa kláňajú tí, ktorí nemajú odpočinku ani dňom, ani nocou. To sú akí ľudia? To sú ľudia, ktorí myslia iba na dielo svojich rúk. To sú dnešní ľudia. To sú ľudia, ktorí stále potrebujú niečo naháňať. Musím to a to stihnúť. Nemám dokončenú takúto prácu. Musím bežať na stavbu. Mám ešte pred sebou nejaké plány v robote. Moja firma potrebuje ešte nejaké zakázky. A tak ďalej. Nemajú odpočinku dňom ani nocou. Čiže kto sa klania a ako šelme a jej obrazu? Kto sa úplne podriadil modelu sveta, duchu sveta, bežať, bežať, naháňať niečo. Stále nestíhame. Ako sa máš? Nestíham. Som veľmi zanepráznený. Príď medzi nás. Do zhromaždenia. Och, do zhromaždenia. Ako dlho to potrvá? Nemám čas. Možno v nedeľu. Cez týždeň? Nemysliteľné. Čo ste rozum potratili? Cez týždeň sa stretávať nebodaj dvakrát týždenne v tejto dobe? Čas sú peniaze. My musíme všetko možné si poistiť, zaistiť sa. My to musíme mať pod kontrolou. A čo robia potom tí, ktorí hovorili, zhromaždi nás spomedzi takýchto pohanov, ktorí žijú svetským spôsobom života. To sú čo za ľudia? A keď sa zhromaždia, aká sila ich tam udržiava, že ich to neženie rýchlo pred tohto zhromaždenia? Možno by sa niektorý taký úctivejší pohan opýtal, ktorý má srdce citlivé, no a vy ste tam pokojní? Vás to nemyká? Povedzme, keby ste sa stretli cez týždeň, lebo počuli sme, že vy žijete tu naozaj večnú nedeľu, ktorá presahuje všetky dni, že vy chodíte už po tých cestách pánových, tak cez týždeň, keď sa stretnete, to by vám netrhalo vašim telom? Že vám uniká chata, záhrada, peniaze a všelijaké zvieratá a všelijaké ďalšie veci? Akú vy máte trpezlivosť? A v tom verši ďalšom je to napísané, v tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru v Ježiša. Takže stačí zachovávať Božie prikázania, milovať ich, to, čo hovorí Boh, milovať slovo Božie a už máte trpezlivosť. To je zvláštne. Aj ja by som chcel mať, verte mi, pokoj. Aj ja by som chcel niektoré dni prežiť ako vyrovnané v pokoji, ale nemám ten pokoj. Asi pri studnici života. Pri slove Božom si denne čerpáš z tých prameňov. Tak kde ja na to mám čas? Človeče, kde ja na to mám čas, aby som sa stíšil pri slove Božom denne hodinu, nemysliteľné. Takže trpezlivosť nemáš. A môžeme mu oznámiť pokojne, lebo hovoríme pravdu, ani ju mať nebudeš. No ale vy sa potom vo svete uplatníte, veď z niečoho treba žiť, veď ja preto tak poctivo pracujem, lebo sa chcem postarať o rodinu, zaistiť jej budúcnosť, rovnováhu, všetko chcem tak zabezpečiť, aby keď nebodaj umriem rýchlo, všetko mali. Musia mať každé moje dieťa byt, prípadne dom a tak ďalej. Veď musíš sa poistiť v tomto svete. Presne toto je charakter sveta. Musíš sa poistiť. Ale nazrime do týchto domácností. Či títo ľudia žijú v pokoji, či majú zhodu hlasov vo svojej rodine. Či majú zhodu hlasov. Včera som sa popoludní modlil takúto modlitbu. Pane, mojou prvou túžbou je prísť k tebe. Nepodliehať teraz svetu, pánom tohto sveta, kniežatstvám týchto mocností, ktoré prikazujú ľuďom, čo majú robiť. Je mojou opäť veľkou túžbou, ako každý deň, prísť najprv k tebe. Ráno som prišiel a teraz popoludní vnímam, že mi chceš niečo povedať, tak prichádzam k tvojmu slovu, pane. Prosím si tú medzeru v čase opäť, aby ma ten čas nezajal. A stáva sa každej rodine aj kresťanskej, že súhru hlasov, súhru slov a srdc chce narušiteľ narušiť. Aj v najlepšej kresťanskej rodine sa to deje, keď nie sme bdelí. Tak mi, pane, povedz, čo je teraz pre mňa dôležité. A on mi povedal cez veľpieseň dueto, zhoda hlasov, dvoch, troch, kde sú dvaja alebo traja v mene Ježiša Krista. Som medzi nimi. Ty ma túžiš počuť? Ja ťa, pane, túžim počuť. Hoci práve teraz nie sme kompletná rodina, moja manželka je na návšteve, ona je v ďalšej rodine, kde je súhra hlasov, pokoj, možno dueto, dva hlasy, tri hlasy, štyri hlasy, ale je to veľmi dôležité v tejto dobe. Čas príhodný nám dáva Pán, aby sme sa v tom šialenom tempe, keď nikto nemá na nič trpezlivosť, čo je rozhodujúce, stíšili. A Pán mi povedal, dávam ti tú medzeru opäť, ktorá nie je medzerou v tomto čase, ktorá je studňou života, to je tá studňa Izákovská, Lachaj Roj, studňa živého, ktorý vidí, keď sa tvoria vzťahy. Izák chodil okolo studne, Lachaj Roj a Rebeka prichádzala a potom sa stretli. Všetko bolo na svätej Božej ceste naplánované. A tak mi Pán cez veľpieseň odpovedal, aké meno chceš vzývať. Také povedal som, aké sa vzýva aj v tej rodine, kde je moja manželka teraz. My budeme tu vzývať. Haleluja, nech je Pánovo meno vyvýšené. A teraz chvíľočku pokúsim sa veľmi stručne povedať niečo z dejín. A budem pokračovať v tom duete, v tej veľpiesni, v tom, ako sa v malej rodine tvoria veľké dejiny a prebiehajú dejiny spásy, ako vtedy v tej, povedzme, maličkej maštali izbietke, nazvime to ako chceme, keď sa narodil Pán Ježiš. Dejiny spásy prebiehajú cez tie rodiny malé, ktoré si myslia, že nič neznamenajú v očiach sveta, ale v očiach Božích veľa. A tak teraz z dejín historických niekoľko vied sa pokúsim. Kde žijeme? Kde žijú naše rodiny? V akom prostredí? Povedali sme si, pod tlakom sveta, pod mocou mocnárov, tých nimrodov, diktátorov, pod bičom času a každý niečo naháňa a hodinky pri každom uchu tikajú a ešte sú aj iní mocnári. My sme varovaní, aby sme boli veľmi bdelí v tomto ťažkom čase, lebo nenaháňa nás len svet a duch sveta. Ale musíme byť bdeli poprvé vo vlastnej rodine. V tomto zbore, kde sa nachádzame, v cirkvi Ježíša Krista, aby do tej cirkvi nevnikli draví vlci. Musíme byť bdeli, aby sme chránili spoločenstvo svätých a trpezlivosť svätých, aby sme sa nikam neponáhľali podľa svojho videnia a slova a ľudských nálad, ktoré sa môžu zvrhnúť, keď sa v ktoromkoľvek zbore objaví spolupráca s Duchom sveta na niečo nebezpečné. A tak z tých dejín niekoľko vied. Okolo roku 1119 bol pápežom Inocent III, ktorý mal na svedomí štvrtú križiackú výpravu, ktorý mal na svedomí inkvizície, ktorý chcel vládnuť nad celým celučičkým svetom. Bolo to v čase, keď ríša, keď ten svet, o ktorom som povedal, že má byť dnes nad nami, keď tá ríša padla mocna, keď sa podarilo tomu pápežovi Inocent III dosiahnuť to, že sa mu do rúk dostala vláda nad celým svetom. A pokúšal sa, aby kresťanstvo bolo uniformné. Je rozdiel medzi vnútornou jednotou z Ducha Svätého a je rozdiel, keď je šita na ľudskú mieru, ľudsko-náboženskú, cirkevnicko-politickú uniforma na každého. A tak sa vlastne začali alebo prebiehali križiacké výpravy, inkvizície, upaľovania. Moc sveta prenikla do cirkvi. Predtým sa varujme. Majme uprostred seba ako jedinú autoritu Pána Ježiša Krista, pravého veľkňaza našej viery, biskupa našich duší. A dbajme na to, čo je napísané v liste Židom v 9. kapitole. Ja to prečítam, lebo je to dôležitý verš. Buďme veľmi poslušní Pánu Ježišovi, tomu zveľpiesne, tomu milému, ktorého máme milovať a verme, že toto, čo teraz prečítam, je pravda. Je to v liste Židom v 7. kapitole, vo verši 24. On však pretože zostáva na veky náš veľkňaz, autorita, zastáva kňazský úrad, ktorý neprechádza na iného. Už na nejakého človeka od čias, keď vstal z mŕtvych, Ježiš neprechádza kňazský úrad. Nikde nemôže byť kňaz, obetník, starozmluvný už. V žiadnej cirkvi neexistuje kňaz. Z hľadiska toho, ako sa to chápe na mnohých miestach, v mnohých zboroch. Čítam z Biblie ešte raz dôležitý verš. Je to tu napísané a treba si to ceniť. A tam tí, ktorí boli za čas starej zmluvy, stávali sa kňazmi mnohí, lebo im smrť prekazila zostať. On však, pretože zostáva na veky, zastáva kňazský úrad, ktorý neprechádza na iného. Už na iného nie. Kto je teda uprostred zborov, uprostred cirkvi? Kto tam môže byť? Len ten, kto ohlasuje slovo Božie. Len hlásateľ živej Božej správy, evanjelia. Som hlas volajúceho na púšti tohto sveta. Som ten, ktorý volá, som posol. Boli apoštolovia, učeníci, poslovia. Nič iné nesmeli robiť, len odovzdávať hlas. A všetci sme, podľa listu Petrovho, kňazstvo sväté, ktorý sme Pána Ježiša prijali ako pána. A každý má iný dar duchovný, ale z toho istého ducha. A tak je cirkev dnes upozorňovaná. Varujte sa akýchkoľvek prejavov spolupráce so svetom, s panovaním, s vladárstvom, s útlakom, lebo uprostred vás je ten, ktorý sa nechal na kríži obetovať za vás ako jediný pravý veľkňaz a biskup vašich duší. Ale pýtajte si z Ducha Svätého do služby, ktorú máte konať, dary, aby ste prinášali hojné ovocie. Kristus sa za vás posvetil podľa Jana 17. kapitoly. A tak teraz sa vraciam k realite a k našej rodine a k tomu duetu, k tým dvom. Lebo Pán Ježiš povedal, kde je cirkev pravá, kde sa dvaja alebo traja stretnú, je to v písme, to povedal sám Pán v autorite svojej, tam som medzi nimi. A Pán Ježiš nehovoril nikdy o tom, že budeme mať širokú cestu, ale úzku. A nepovedal, že do kráľovstva Božieho budú vchádzať masy, ale bude vás málo, ktorí si zvolíte úzku cestu. Čiže kde sú dvaja alebo traja, tam je Pán. A kde je Ježiš ako Pán a autorita, tam je biskup a veľkňaz. Tam je veľkňaz, nie iba kňaz podľa ľudského úradu. Takže záver tejto časti a prejdeme k tej poslednej je tento. Máme túto dueto a potom povedzme traja, štyria, zhodu hlasov, sme volajúci, sme poslovia tu, ako na púšti sveta. Si to ty, si posol, odovzdávaš, hoci tou jednou vetou, ale v nej je prameň živej vody pre mnohých. Takže keď sme tu dvaja, premietnime si opäť to, čo sa stalo v minulých dňoch, s čím som začal. A keď ty dvaja voláme, a keď ja som v modlitbe volal, Pane, daj tú medzeru času, aby nado mnou nebol ani Pán vo svete, ani v cirkvi, ani utláčateľ tam, ani tu. Ale ty prvý a ty mi hovor slovo z písma. Uprostred každého zboru je písmo. Tu nie je hlásateľ ľubovoľný podľa ľubovoľných nálad. Drží sa pred tvárou zboru a smie sa držať iba písma, ktoré je uprostred zborov. A teraz prichádza živý Pán. Po tejto modlitbe, ktorú som vyslovil, prišiel Pán Ježiš. Prišiel tu do tejto prítomnosti a hovorí mi vo veľkej milosti a láske odpoveď na moju modlitbu. Chcel si dnes so mnou hovoriť o zhode. Tu je jedna rodina, tam je druhá rodina niekde. Tvoja manželka je v inej rodine, má práve službu, posolstvo tam odniesla, poslanie. Poslanie znamená, nech je vyvýšené iba Božie meno. Jediná svätá cesta, haleluja. Aj ty to robíš tu, aj oni tam. A teraz, čo sa začalo diať? Povedal som, ale ty si ten zvrchovaný. Čakám na tvoje slovo v tejto mojej teraz domácnosti, aby som nebol v ničom neverný. Čo znamená pre mňa, Pane, haleluja? Minule si povedal, keď niekto v zbore bude trpieť na ťažkú chorobu, keď bude pod tlakom sveta, povedz haleluja. Ale ja som vedel, že ja to nemôžem hovoriť ako mŕtve slovo, opakovať haleluja, haleluja. Ja to mám povedať v zmysle. Príď, Pane, vyvýšený, a ukáž nám, čo v tejto rodine má z tvojej strany platiť. To je haleluja. Buď vyvýšený. A to sa včera stalo. To je ten záver. Čo sa stalo, vám poviem. Teraz, keď sopka vybuchla, cesty sa ľudské zastavili, keď sú kempy na rôznych letiskách, keď tí podnikatelia, ktorí svoje hodinky nakrúcajú dennodenne a hovoria, to je môj stroj času, nikto mi moje cesty nezastaví, vybuchla sopka a stroj času prestal fungovať. Lietadla nelietajú, cesty Boh ohraničil a povedal, ja som tieto cesty zastavil. Prečo? Jedno lietadlo padlo, ďalšie lietadla majú padnúť. Netreba, aby sa človek zastavil a zamýšľal sa nad tým, či nie je v mnohom prirýchli, či jeho stavby obstoja. A tu sa teda udiala intimná súčasť bohoslúžieb, ktoré dnes prebiehajú včera už, v akejsi predpovedi. Po tejto modlitbe pri dvoch sklonených hlavách sa stala táto vec. Včera popoludní čítam veľpieseň a Pán hovorí v tej veľpiesni: raduj sa, lebo som ťa vypočul, pretože si povedal, vy túžite dvaja ma oslavovať v tomto navonok obyčajnom čase. A ja som čítal veľpieseň, kde bola hneď reč o milom. Vieme, že milý je Pán Ježiš, ktorého môžeš milovať. On sa ti predstavil ako ten, ktorý ťa miluje. Tak v tej veľpiesni som si prečítal nasledujúce verše. A Pán už prichádzal do toho intimného spoločenstva. Zľúbaj ma boskami svojich úst, lebo tvoja láska je lepšia ako víno. Vzácna je vôňa tvojich olejov. Tvoje meno je ako jemný olej, preto ťa devy milujú. Čo to znamená? Zľúbaj ma boskami svojich úst. Bosk, to je zasľúbenie Pána Ježiša, ktoré ti vklada do tvojich úst a do tvojho srdca. To je zľúbaj ma boskami svojich úst. To hovorí cirkev. To hovorí jeden človek, druhý človek. A to som hovoril ja včera a som nevedel, že to isté hovorí moja dcéra. Zľúbaj ma boskami svojich úst, lebo tvoja láska je lepšie ako víno. Ten ma miluje, ľudia hovoria, tamten ma miluje. Táto láska je pevná, táto vernosť je veľká. A tu zrazu človek túži povedať, ale Pane, opäť príď ty a ukáž mi tých, ktorí sú na tvojom základe. Ona dostala zasľúbenie v modlitbe, tá moja dcera včera, aj ja. Nevedel som, že sa modlí rovnako. Ale vstal som po tejto modlitbe a povedal som, poď, dcera, stretíme sa spolu teraz dvaja, aby vzniklo dueto, aby sa zosúladili hlasy, ktoré už sú v srdci, naladené Božím duchom. A už som vedel, čo Pán hovorí. Haleluja vám pripravujem, nech je vyvýšené tu medzi vami meno Ježiša, lebo tvoje meno je ako jemný olej. Duch Boží ho prinášal, to meno. Nie človek v mŕtvej litere s palicou, s príkazom, musíš memorovať meno Božie. Ako jemný olej sa tu objavilo meno Ježiša. Moja dcera sem prišla, ja, mali sme spoločnú modlitbu, povedali sme, rovnako túžime, aby tam v tej ďalšej rodine to haleluja zaznievalo, kde je moja manželka, aby tá jemnosť zosúladenia hlasov tam bola, aby sa tam tá jedna svätá cesta objavila ako spoločná pieseň dvoch, troch. Svätá Božia cesta. Koniec podnikania na dve hodiny. Koniec hodiniek. Je tu Boží čas. A tak sa v tej modlitbe stalo to, že sme si povedali, to nebudem rozširovať ďalej s dcerou. Uprostred je Pán. Povzbudil moje a tvoje srdce. Zhromaždil nás pomedzi pohanov alebo z toho času, ktorý chcú pohania ovládať. Povedal, majte na mňa čas a ja vám otvorím také pramene času a požehnania, aké svet nezažil. Veď sa pozrite, vybuchli sopky, povedal som, ľudia, dívajte sa, že ste len prach. Popol je znak pokania, svet čiň pokanie, popol je na nebesiach. Rozumiete tomu popolu, čo z tej sopky vyšlo? Domodlili sme sa s cerou tú modlitbu A ja som si potom pomyslel, kiež by do budúcnosti moja rodina nie je najpríkladnejšia, ale moja rodina vždy bola k dispozícii ako to svetlo na svietniku, lebo svietnik predstavuje zbor pre každého. A aby ďalšia rodina, ako sme sa tu minule modlili, bola rovnako svetlom pre každého príchodzieho. Teraz záver. Keď je tu tento deň a keď Pán povedal, to ste vy, čo ste si nedali znak šelmy na čelo. Lebo som vám minule hovoril, máte znak Kristov. To ste vy, ktorí sa dnes, keď svet bude plakať, môžete radovať nie preto, že svet plače v žiadnom prípade, ale že môžete ešte svetu oznamovať, ešte je tu nádej, je tu Pán. Dajte si povedať a pomocou Ducha Svätého s vierou očakávajte nádej spravodlivosti, lebo je tu čas. Lebo prišla hodina. A tak prečítam záver z dvoch textov. Najprv prečítam niekoľko veršov z Izaiáša. A znejú takto. Teraz povstanem, vraví Hospodin. To je Izaiáš 33. kapitola od 10. verša. Teraz sa zdvihnem, teraz sa vyvýšim. Počali ste seno, porodíte plevu. Váš dych je oheň, čo vás strávi. Národy budú spálené na vápno, zhoria v ohni ako zoťaté trnie. Vy ďaleky čujte, čo som urobil, a vy blízky poznajte moju moc. Ľakajú sa hriešnici na Sione. Triaška zachvátila Boha prázdnych. Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri večných plameňoch? Je tu spaľujúci oheň, je tu prach a popol. Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne. Kto pohrda ziskom z útlaku. Kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku a tak ďalej. To je znakom neraz dnešného podnikania, dnešného tempa. Keď nevieš vybaviť, nevybavíš a tak ďalej. Nebudem to ani rozvádzať. Pozor, začína to všetko horieť. Prach je viditeľný nad celým svetom. Sme to minule hovorili, mračno bude nad zemou. Pamätáte sa? Hovorili sme, príde Božie napomenutie. Mračno, čierne mračno sa približí k zemi. Takže celkom na záver, aby si nikto nemusel ešte zúfať, lebo Pán najprv dáva nádej. Zazneli pred tými niekoľkými rokmi v Bazilike v Ríme čítania z písma. Celok písma sa prečítal a na dotvrdenie toho, čo som hovoril, aby uprostred sveta bolo večné evanjelium, ako hovorí anjel v zjavení 14. kapitole. Takže v Ríme to pochopili. Pán dal celej cirkvi, najväčšej i najmenšej, do prostriedku slovo Božie. Písmo sa celé čítalo non-stop pred 3 rokmi v Ríme. A bolo povedané, pokánie činte. Dnes to čítame. Najvyšší funkcionári v hierarchii tej či onej cirkvi hovoria, je nutné činiť pokánie, prišli sme na to. Už som to čítal v novinách, v tej či onej cirkvi veľkej inštitučnej zaznelo, zistujeme, že už toľko vyšlo najavo o tom, čo je v nás pokazené, že musíme to sami povedať. Aj pred sebou, aj pred svetom a v prvom rade pred Bohom. Takže je tu ešte čas a prečítam na záver, čo máme predsa len robiť, lebo postoj zaujať musíme malý aj veľký. Takže záver. Prečítam z Izaiáša a potom celkom na záver niekoľko veršov zo spomínaného Žalmu 106, lebo to je naša prosba dnes. Takže Izaiáš 2. kapitola. Pretože Hospodin mocnosti určil istý deň proti všetkému, čo je pyšné a vyčnievajúce, proti všetkému, čo je vyvýšené a vysoké, proti všetkým vysokým a vyvýšeným cédrom libanonským, i proti všetkým dubom bašánskym, proti všetkým vysokým vrchom i proti všetkým vyvýšeným kopcom, proti každej vysokej veži i proti každému pevnému múru, proti všetkým taršišským lodiam i proti všetkým vzácnym plavidlám. Pokorená bude pýcha človeka a ponížená povýšenosť ľudí, lebo Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň. A bôžikovia celkom zaniknú. Je tu otras zeme, ale nie je to ešte koniec. Preto to, čo je povýšené, bude ponížené, aby sa z prachu mohlo dvihnúť. Aby sa z popola pokania predsa len ľudská tvár obrátila k Bohu a žiadala, zmiluj sa, Pane, staň sa našim vykupiteľom, buď našim pánom, lebo už sme pochopili, oči sa nám otvorili, že už je čas stíšiť svoje srdcia, kroky a naladiť sa s dvoma, s troma. Tam, kde uprostred chceš byť ty na tvoj hlas. A tak na záver zo žalmu 106. urobme na základe tejto výzvy, toho daru veľkého, že je tu deň hospodinov len na to, aby sa tá falošná pýcha mohla zlomiť. Takže len na to je teraz dodaný ten záver zo 106. žalmu, aby sme sa mohli pobrať k ľuďom, ktorí zatiaľ sa ešte nestretli s pánom a modliť sa spolu s nimi túto modlitbu. Zachraň nás, hospodine, Bože náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme oslavovať mohli tvoje sväté meno a honosili sa tvojou chválou. Požehnaný buď hospodin Boh Izraela od vekov na veky. A všetok ľud nech povie amen. Haleluja. Amen.